რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუწყები. რაპირობებში მუშაობენ სოფლების ამბულატორიების ექიმები და ექთნები.
ჩვენ თვითონ ყიდულობ პირბადისაც, ხელთათმანისაც, ჩვენი ხელფასი არის 555 ლარი.
ისე შესაძახიდან რეზიდები, არაფერი ბიუჯეტი არა.
ბათუმის ბულვარში ახალი მრავალსართულიანი შენობა უნდა დადგან. ბულვარის დამცველები პროტესტის ნიშნად ისე ქუჩაში გადიან.
გაბრაზებული, აღშფოთებული ბათუმლები ვიკრიბებით, ვინაიდან დავიცვათ ისე ძველი ბულვარი იმ უხეში ჩარევებისგან და კანონდარღვევებისგან, რაც გუშინ იქნა მიღებული.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი თებერვალში ძიმოქმედებს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კი ყველგან არამუშავდება. უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ დღეს გამოაქვეყნა ეპიდვითარების შედარებით სტაბილიზაციის საფუძველზე ზოგიერთი შეზღუდვის მოხსნის გეგმა. პირველი თებერვლიდან ბათუმში, ზუგდიდში, გორში, ფოცსა და თელავში აღდგება მუნიციპალური ტრანსპორტის, სკოლების, მაღაზიების და სავაჭრო ცენტრების მუშაობა. თბილისში, ქუთაისსა და რუსთავში პირველი თებერვლიდან მუშაობას განაახლებენ მაღაზიები და სავაჭრო ცენტრები. სკოლების და მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის განახლება კი დაგეგმილია პირველი მარტისთვის ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე. ყველა ქალაქში ღია და დახურული ბაზრობები გაიხსნება 15 თებერვლიდან. იმის გათვალისწინებით, რომ აჭარაში ინფიცირების 7 დღის საშუალო მაჩვენებელი 4%-ზე დაბალია პირველი თებერვლიდან, დაშვებული იქნება კვების ობიექტებში, ღია სივრცეებში სტუმრების მიღება. ამასთან კვლავ ძალაში რჩება ქორწილების და სხვადასხვა სოციალური ღონისძიების თუ წვეულების აკრძალვა. სხვა რეგიონებში რესტორნები და კვების ობიექტები, მათ შორის სასტუმროებში, გააგრძელებენ მუშაობას გატანა მიტანის სერვისით. საბავშვო ბაღების მუშაობის აღდგენა, ასევე პროფესიულ და უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში, სტუდენტების აუდიტორიებში დაბრუნება დაგეგმილია პირველი მარტიდან. პირველ მარტამდე საქართველოს მასშტაბით ძალაში რჩება გადაადგილებაზე დაწესებული აკრძალვა საღამოს 9-დან დილის 5 საათამდე. გაზრდილი მობილობის კომპენსირების მიზნით თებერვლის განმავლობაში შაბათ კვირას არ იმუშავებს მუნიციპალური ტრანსპორტი, იქ სადაც ეს დაშვებულია, ხოლო რესტორნები, კვების ობიექტები, სავაჭრო ცენტრები და მაღაზიები იმუშავებენ მხოლოდ გატანა მიტანის სერვისით. აგრარული ბაზრები, სურსათის და ცხოველების საკვების მაღაზიები, აფთიაქები გააგრძელებენ მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში შესაბამისი წესების დაცვით. გარდა ამისა, ძალაში რჩება ყველა შეზღუდვა, მათ შორის სათხილამურო კურორტებზე. შეზღუდული იქნება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობაც. ვიცე-პრემიერმა მაიაც ქიტიშვილმა საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ვირუსის გავრცელების შესაკავებლად ბიზნეს ექნება ვალდებულება იზრუნოს პერსონალის ტესტირებაზე. ქიტიშვილის ინფორმაციით, ბიზნესთან და ექსპერტებთან კონსულტაციების შედეგად თითოეული ეკონომიკური საქმიანობისთვის ეპიდემიოლოგიური რისკებიდან გამომდინარე დადგინდა სავალდებულო ტესტირების პროტოკოლები, რომელიც მოიცავს პერსონალის მინიმალურ რაოდენობას და ტესტირების სიხშირეს.
ყველა ტიპის სავაჭრო ობიექტი 30-ზე მეტი თანამშრომლით, მათ შორის ბაზრობები, ვალდებულები იქნებიან ორ კვირაში ერთხელ უზრუნველყონ თანამშრომელთა არანაკლებ 20%-ის ტესტირება. კვების ობიექტებისთვის ეს მოთხოვნა არის ორ კვირაში ერთხელ თანამშრომელთა არანაკლებ 50%-ის ტესტირება. ბუნებრივია, სკოლების გახსნის პარალელურად სახელმწიფო უზრუნველყოფს ასევე მასწავლებლების სისტემურ ტესტირებას ორ კვირაში ერთხელ. უკვე დღეიდან ბიზნეს ექნება საშუალება დარეგისტრირდეს სპეციალურ პორტალზე და ინტენსიური ტესტირების პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო დაფინანსებით გატესტონ თავისი თანამშრომელები აღნიშნული ტესტირების პროტოკოლის შესაბამისად.
როგორც ვიცე-პრემიერმა მაიაც კიტიშვილმა თქვა, მთავრობის მიზანია მოქალაქეთა ჯანმრთელობასა და ეკონომიკის ინტერესებს შორის ბალანსის დაცვა და მიზნიდან გამომდინარე 15 თებერვლისთვის ეპიდემიოლოგიური ვითარებას შეფასდება და 7 დღის დადებითობის საშუალო მაჩვენებლის 4%-ამდე შემცირების შემთხვევაში შეზღუდვების შემსუბუქება გაგრძელდება. რაც ეხება ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებს კორონავირუსის გავრცელების მხრივ, გასულ 24 საათში ჩატარებული 14,827 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 903 შემთხვევა. დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 24 პაციენტი გარდაიცვალა, 616-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. თებერვლის შემდეგ საქართველოში აღრიცხულია კორონავირუსით ინფიცირების 251,974 შემთხვევა, მათგან 238,727 გამოჯანმრთელების. COVID-19-ით გარდაცვლილია 3,022 ადამიანი. პირველი თებერვლიდან საქართველო მოხსნის რეგულარულ საერთაშორისო ფრენებზე დაწესებულ შეზღუდვას. ეკონომიკის მინისტრ ნათია თურნავას თანახმად ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ავიაკომპანია, რომელიც დღემდე მოქმედებს და მოქმედებდა საქართველოში, ან თუნდაც ახალი ავიაკომპანიები, რომლებიც სურვილს გამოთქვამენ, შეძლებენ რეგულარული ფრენების დაგეგმვას და შესრულებას გარკვეული სიხშირით. ეკონომიკის მინისტრმა არ გამორიცხა, რომ გაზაფხულზე საქართველოს შეძლებს ისრაელიდან და ევროპის იმ ქვეყნებიდან ტურისტების მიღება, სადაც ამჟამად აქტიურად მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. საქართველომ რეგულარული სახარო მიმოსვლა 2020 წლის გაზაფხულიდან შეაჩერა გამონაკლისის სახით, მხოლოდ რამდენიმე მიმართულებით არის შესაძლებელი რეგულარული ავიარეისების შესრულება. ოპოზიციურმა პარტიამ მოქალაქეები, რომელსაც პარლამენტში 2 მანდატი აქვს, დამოუკიდებლად დაიწყო ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკება. პარტიის ლიდერები, დეპუტატებად არჩეული ალეკო ელისაშვილი და ლევან ნიოსელიანი, რომელიც ამ დრომდე საპარლამენტო საქმიანობაში არ მონაწილეობენ, დღეს პარლამენტში შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს არჩილ თალაკვაძეს და ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს მამუკა მდინარეძეს. ამ შეხვედრის შემდეგ ალეკო ელისაშვილმა მედიას უთხრა, რომ მიზანი იყო არა რომელიმე საკითხზე საბოლოოდ შეთანხმება, არამედ პოზიციების გარკვევა და იმის დაზუსტება, რა კომპრომისებზე ამზად ქართული ოცნება. ელისაშვილის თანახმად იმსჯელეს ოპოზიციის 4-ვე მოთხოვნაზე, რომელთაგან ყველაზე მძიმე იყო პოლიტპატიმრების საკითხიო. მოქალაქეების ლიდერის განცხადებით ეს თემა ძალიან პრინციპულად დააყენეს, თუმცა ქართული ოცნება პოლიტპატიმრების არსებობასაც კი არ აღიარებს.
ძალიან ძიმედარი ეს საქმე. ეხლა დღეს ჩვენ აქ საბოლოო შეთანხმებისთვის არ მოვსულვარ, ჩვენ უბრალოდ პოზიციების გასარკვევად და დასაზუსტებლად მოვედით. გაირკვა ის საკითხი, რომ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით, საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით და საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილებასთან დაკავშირებით და დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, როგორც წინა რაუნდებზე იყო მზაობა ქართული ოცნების, რომ სერიოზულ დათმობებზე წავიდეს, ახლაც ეს დათმობები დადასტურდა, ეს კომპრომისის მზაობა.
ჩეხება რიგარაში არჩევნების შესახებ ოპოზიციის მოთხოვნას ალეკო ელისაშვილის თქმით ქართული ოცნება ისევ იმ პოზიციაზეა, რომ თუ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია დაადასტურებს 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნების შედეგებში თუნდაც 1%-იან ცდომილებას, რიგარაში არჩევნებს დათანხმდება. 21 იანვარს პარტია მოქალაქეების ლიდერმა განაცხადა, რომ მათ დაასრულეს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებიც და კინკლაობაც და მზად არიან საჯაროდ შეხვდნენ ქართულ ოცნებას პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის პერსპექტივებზე სალაპარაკოთ და მის გასარკვევად მზად არის თუ არა მართველი პარტია ელჩების თანდასწრებით მოლაპარაკების რაუნდებზე შეთანხმებული პუნქტების შესასრულებლად. პარტია მოქალაქეების ლიდერებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ პოზიციები მაქსიმალურად დაახლოვდა.
პოზიციები საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით არის იმდენად დაახლოებული, რომ ფიქრობ, ეს შესაძლოა გახდეს შეთანხმების საგანი და დასრულდეს უკვე პოზიტიური შედეგით. გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რომ პარლამენტში ვიხილოთ კიდევ ერთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, განვაგრძობთ მუშაობას დეტალებთან დაკავშირებით, დავაზუსტებთ კიდევ რამდენიმე დეტალს. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ამ მოლაპარაკების ფარგლებში კიდევ ერთხელ დავაფიქსირეთ, რომ საარჩევნო რეფორმის შემდეგ ეტაპს აქვს ჩვენი მხრიდან სრული მხარდაჭერა.
Parlamentis tavshdomaris tanakhmat ganikhileba 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბარიერის დაწევის საკითხი, საარჩევნო პროცედურების დაზუსტება, საარჩევნო პროცესში ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა და ცესკოს დაკომპლექტების წესი, რათა პარლამენტში ყოფილი პარტიას წარმომადგენელი ხავდეს. არჩილ თალაკვაძის თქმით, მას იმედი აქვს, რომ შეთანხმება შეძლებენ და ეს შეთანხმება იქნება ღია სხვა პოლიტიკური პარტიებისთვისაც, ვისაც მიაჩნია, რომ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებული პრეტენზიები ერთად უნდა გადამოწმდეს პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში და მომავალი თვითმართველობის არჩევნები უნდა ჩატარდეს უფრო გაუმჯობესებული კანონმდებლობით. რაც შეეხება პარლამენტში პარტია მოქალაქეების ლიდერების შესვლას, დღეს ლევან იოსელიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თუ კი შეთანხმება ვერ მოხერხდება და არ მხოლოდ საარჩევნო საკითხებზეო, ის და ალეკო ელისაშვილი პარლამენტში არ შევლენ. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, ვადამდელი არჩევნების გამართვასა და საარჩევნო კანონმდებლობის ადმინისტრაციის შეცვლასთან ერთად მოითხოვენ მათ მიერ პოლიტპატიმრებად მიჩნეული გიორგი რურუას, ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას გათავისუფლებას. ქართული ოცნება არჩევნების გაყალბებას და პოლიტპატიმრების არსებობას უარყოფს და ოპოზიციასთან მოლაპარაკების პროცესში წითელ ხაზად აქვს გამოცხადებული ხელახალი არჩევნების შესაძლებლობა. ამასთან ქართული ოცნების ინიციატივაა, რომ პარლამენტში შეიქმნას საგამოძიებო კომისია და თუ ის დაადასტურებს, რომ არჩევნების შედეგებში 1%-იანი ცდომილება მაინც იყოს, რიგარეში არჩევნებს დათანხმდება, მართველი პარტია საარჩევნო რეფორმისთვის მზადყოფნასაც ადასტურებს. ამ ყველაფერზე რამდენიმე კვირის განმავლობაში საუბარი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩების მონაწილეობით ქართული ოცნების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის გასულ წელს გამართულ მოლაპარაკების 4 რაუნდზე. ამ პროცესის გაგრძელების პერსპექტივა ჯერჯერობით არ ჩანს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოს აცხადებს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს საერთაშორისო საზოგადოების მოთხოვნას, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის აშკარა დარღვევები. საელჩოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის სარჩელში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ სასამართლომ გადაწყვეტილებამ კაფიოდ საქართველოს სასარგებლოდ მიიღო და რუსეთი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მრავალი მუხლის დარღვევაზე პასუხისმგებლად ცნო, მათ შორის ცალკეული პირების დაკავებასა და წამებაში და საქართველოს მოქალაქეებისთვის სახლებში დაბრუნების უფლების ჩამორთმევაში. სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ რუსეთის მთავრობამ არ ჩაატარა სრული ან შესაბამისი გამოძიება იმ მოვლენებისა, რომელიც მოხდა საომარ მოქმედებამდე და მას შემდეგ. საელჩოს განცხადებითვე, სასამართლოს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს საერთაშორისო საზოგადოების მოთხოვნას, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის აშკარა დარღვევები. განსაკუთრებით საგანგაშო და მიუღებელია რუსეთის მცდელობები გააკონტროლოს და გამოიყენოს საქართველოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეგიონები ბორდერიზაციის გზით, თვითნებური დაკავებებით, ადმინისტრაციული გამყოფის ზოლის გადაკვეთის შეზღუდვით და სოციალურ-ეკონომიკური და სამხედრო ხელშეკრულებების დადებით საქართველოს ორ რეგიონთან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შეფასებით, მსგავსი ქმედებები საფრთხეს უქმნის საქართველოს ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები ხალხის სიცოცხლეს, კულტურასა და პირად თავისუფლებას და არაძლევს მათ იმ უფლებებით სარგებლობის და შესაძლებლობების გამოყენების საშუალებას, რაც საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. შეგახსენებთ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში 12 წლის წინ დაწყებული დავა 21 იანვარს დასრულდა. საქართველოს გამარჯვებით ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გაიზიარა საქართველოს სახელმწიფოს პოზიცია, რომ რუსეთმა დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლი. დღეს ბრიუსელში გამართა საქართველოს პრეზიდენტის და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრა. საქართველო როგორც არასდროს არის მზად იმისთვის, რომ გააძლიეროს ძალისხმევა და საქმიანობა ალიანსში ქვეყნის გაწევრიანებისთვის, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ზურაბიშვილის თქმით, საქართველო რეფორმები და არჩევნების გზით განაგრძობს დემოკრატიის კონსოლიდირებას, ახალი გამოწვევების მიუხედავად ადასტურებს თავის ამის სიმტკიცეს და ერთგულებას ინტეგრაციის საბოლოო მიზნის მისაღწევად. დადგა დრო, რომ ალიანსმა აჩვენოს უფრო მეტი სოლიდარობა და მეტი გამბედაობა, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. სტოლტენბერგმა საქართველოს უწოდა ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი. მან ასევე თქვა, რომ რეფორმებია ის გადამწყვეტი გზა, რომელიც დაამგზავრებს პროგრესი, რომელიც საქართველოს აახლოებს ნატოს წევრობასთან. სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ნატოს მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდა შეწყვიტოს ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის რეგიონის აღიარება და იქიდან საკუთარი შეერაღებული ძალები გაიყვანოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ძველი ბულვარის დამცველები საპროტესტო აქციებისთვის ისევ ქუჩაში გადიან. ამის მიზეზია გადაწყვეტილება, რომელიც უკავშირდება ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობას. რატომ მიიჩნევენ ამას კანონდარღვევად და რას გეგმავენ ბათუმის ძველი ბულვარის დამცველები, ჩვენი კორესპონდენტი ეგა ლორთქიფანიძე მოგეყვებათ.
ძველი ბულვარის ბათუმელი დამცველები, რომლებმაც ძეგლის სტატუსის მქონე ზღვისპირა პარკი წლების წინ ჩარევისგან დაიცვეს, ისევ აქტიურდებიან. ბათუმელი აქტივისტები საპროტესტო გამოსვლისთვის ემზადებიან. ბულვარი ისევ დასაცავიაო წერენ სოციალურ ქსელში და მოქალაქეებს აქციაზე მისვლისკენ მოუწოდებენ. მათ პროტესტს ძველ ბულვარში ცენტრალურ შადრევნებთან 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა იწვევს, რომელსაც შეპესე ამბასადორი ბათუმი ერთ წელზე მეტია ითხოვს. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებულმა სათათბირო ორგანომ გუშინ კომპანიას ამ მასშტაბის პროექტზე თანხმობა მისცა, რამაც ბათუმელთა ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია, მათ შორისაა ბათუმელი ექიმი ზეინაბ დიასამიძე.
იკრიბებით, ვინაიდან გავაპროტესტოთ და დავიცვათ ისევ ძველი ბულვარი იმ უხეში ჩარევებისგან და კანონდარღვევებისგან, რაც გუშინ იქნა მიღებული. ირღვევა კანონი, ირღვევა კულტურული ძეგლის მთლიანობა და უხეში ჩარევები ხდება. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ და ამიტომ გაბრაზებული, აღშფოთებული ბათუმლები შევიკრიბებით ხვალ კოლონადებთან. ეს ბათუმლების დაკვეთა, მიუხედავად ძნელბედობის ჟამისა და პანდემიისა, ბათუმლები მოვლენ და ყველას ვთხოვრო მიქონიონ თან ნიღბები და დავიცვათ რეგულაციები, მაგრამ ბულვარს უნდა დაუდგეთ გვერდით, ერთხელ ის გადავარჩინეთ, ეხლაც უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენ ეს სამოთხე, რომელსაც ბათუმის ბულვარი ქვია.
ბათუმის ბულვარში შეპესე ამბასადორმა ყოფილი ბალნეოლოგიური ცენტრის ადგილას იგივე ფუნქციის სამსართულიანი შენობის მშენებლობის ნებართვა მიიღო 2017 წელს. თუმცა ბულვარი შვაგულში ისეთი ღრმა საძირკველი გათხარა და შემდეგ რთული ხიმინჯები ჩასვა, რომ ბათუმელები იმთავითვე ეჭვს გამოთქვამდნენ, ხომ არ აპირებდა კომპანია უფრო მასშტაბურ მშენებლობას. ეჭვი დადასტურდა გასულ წელს ამბასადორმა მშენებლობის 15 სართულამდე გაზრდა მოითხოვა. მაშინ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში საკითხის განხილვა ხმაურის ფონზე წარიმართა და სათათბირო ორგანომ პროექტის შეცვლაზე უარი განაცხადა. ერთი წლის შემდეგ კი თანხმობა მისცა საბჭოს წევრთა უმრავლესობამ. მათ შორის იყო კაკო ძნელაძე, რომელიც ამ საბჭოს წევრიცაა და აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილეა. მისი არგუმენტი ისაა, რომ მას არქიტექტურული პროექტი მოსწონს.
მანამდე ამ ადგილას აშენდა კაფე ორანჟერია ფრანგულ სტილში, რომელიც არის ძალიან კარგი. აი, ადრეც იყო ამ კაფეს წინააღმდეგ ჩაწინააღმდეგოდ გამოსვლები, მაგრამ ეხლა როდესაც აშენდა და ერთი წლის უკან ექსპლუატაციაში შევიდა, ფაქტურად ბულვარის სახეს წარმოადგენს, იმდენად მაღალი დონის არქიტექტურა. მის გვერდით ბალნეოლოგიური ცენტრი, რომელიც უკვე დაწყებული იყო და 4 სართული აშენებული, ამ კაფედან გამომდინარე არქიტექტურა შეესაბამება ზუსტად ის ორნამენტები და ის რკინის ტექნოლოგია გამოყენებული, იდეალური არქიტექტურა შეესაბამისობაში და სინთეზში მისადაგებული კონკრეტულად იმ ორანჟერია კაფესთან.
ამბობს აჭარის კულტურის მინისტრის მოადგილე კაკო ძნელაძე, თუმცა არ საუბრობს თუ რამდენად მიესადაგება ახალი პროექტის მასშტაბი ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარს. ამ მოსაზრებას აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებული საბჭოს ხდომაზე საბჭოს სხვა წევრი, არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი დაუპირისპირდა. იგი პროექტს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ამბობს, რომ ეს არის უხეში ჩარევა ბათუმის ბულვარის ისტორიულ განაშენიანებაში. მისივე თქმით, საბჭოს წევრები არ ითვალისწინებენ და არც აქვთ გააზრებული ბულვარის კულტურული ღირებულება.
და ამაში ძახიან ინვესტიცია, სოთა 1-2 ადამიანი და გამდიდრდეს საზოგადოებრივი ინტერესების ხარჯზე. და არ ითვალისწინებ არაფერს. საზოგადოების ინტერეს არ ითვალისწინებ. აბსოლუტურად იგნორირებულია საზოგადოება. ტერიტორია არის ყველაზე ძვირფასი. ბათუმში არის ბათუმის ბულვარის. და ეს ისტორიულად ჩამოყალიბებული და გაშენებული და ამას უნდა შენარჩუნო. როგორც ბულვარს, როგორც საბაღო საპარკე ხელოვნების ნიმუშს. თავისი დაგეგმარებით და ყველაფრით არ შეიძლება იქ მსგავსი შენობების აშენება. ასეთი ფუნქციის მქონე. სასტუმრო იგივეა რაც საცხოვრებელი. იმიტომ რომ ადამიანები ცხოვრობენ, რჩებიან, მანქანები უნდა მივიდეს, მიადგეს, მოემსახუროს და ასე შემდეგ. ბულვარს მე კიდე ხო ჭირდება მდებარე, იქნება მისი ეზო. ეს ბულვარი აღმალე ადგილს აკადა ყველაფერს სულ ჩადგამე ამ კორპუსებს.
შეპესე ამბასადორი ბათუმის მიერ ბათუმის ბულვარში 16 სართულიანი მშენებლობის წინააღმდეგ მოქალაქეების ნაწილი პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს გეგმავს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაცია ბათომიკი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს წინააღმდეგ პროკურატურაში აპირებს საჩივრის შეტანას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებიდან განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში სოფლად არსებული ამბულატორიები არიან. კორონავირუსის ეპიდემიის პირობებში კი, როგორც ირკვევა, ამ ამბულატორიების ექიმებს და ექთნებს თავად უწევთ არაერთი საჭირო საშუალების შეძენა. მათი ხელფასი კი არც თუ ისე დიდია. რამდენიმე მაგალითზე ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ჯანდაცვის სისტემის პირველად ირგოლის ამბულატორიების თანამშრომლები კახეთის სოფლებში, როგორც თავად ამბობენ, კორონავირუსის პანდემიას საკუთარი ხელფასის ხარჯზე ებრძვიან. ამბულატორიების თანამშრომლები რადიო თავისუფლებას უყვებიან, რომ ხელფასიდან ყიდულობენ სადეზინფექციო საშუალებებს, სამედიცინო პირბადეებს, ხელთათმანებს და ფარებს. ასევე საკუთარი ხელფასიდან იხდიან ამბულატორიებში მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადს და ყველა იმ საჭირო ხარჯს, რაც სამედიცინო დაწესებულებების მუშაობისთვის არის აუცილებელი. გარდა მედიკამენტებისა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბნის ამბულატორია ორსართულიან შენობაშია განთავსებული. აქ 26 ადამიანი მუშაობს. ერთ-ერთი მათგანია რაფაელ ფაშაევი. სოფლის ექიმი გვეუბნება, რომ ამბულატორიას დღემდე არ აქვს დისტანციური მოქმედების თერმომეტრი, რაც მათ საშუალებას მისცემდა შენობაში შესვლამდე პაციენტებისთვის ტემპერატურა შეემოწმებინათ. რაფაელ ფაშაევმა, როგორც თავად ამბობს, საკუთარი ხელფასიდან იყიდა კორონავირუსით ინფიცირებულთა სამკურნალო ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო მოწყობილობა პულსოქსიმეტრი. ეს მოწყობილობა ადამიანის ორგანიზმში ჟანგბადის მოცულობას აჩვენებს. ასევე საკუთარი ხარჯებით ყიდულობს პირბადეებსა და საკანცელარიო ნივთებს. რაფაელ ფაშაევის, როგორც სოფლის ექიმის ხელფასი 750 ლარია.
ცენტრალური გათბობა მოთეს ჩვენი ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯზე. გაზი არ არის შეყვანილი და ისევაც აი როგორც სოფლის ქეში შეშა. ამით ვარდანა ჩვენ ვიხდით. სანამ ის მეორე თავა იწებოდა ماشي იყო ჩვენ შეხვედრა ჩვენ ჯანდაცვის სისტემასთან ლაგოდეხში. მითხრის რომ აი თქვენი პრობლემები მაინტერესებს და პასუხი მაინც არის.
სოფელ ბაისუბნის ამბულატორიის ინფრასტრუქტურა მეტნაკლებად მოწესრიგებულია. შენობის ორივე სართულზე დამონტაჟებულია ცენტრალური გათბობა, თუმცა მას არასდროს უმუშავია, რადგან ამბულატორიას არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი. ამიტომ ყველა კაბინეტში შეშის ღუმელი დგას. შეშაკი თანამშრომლებს სახლიდან მიაქვთ, რადგან ჯანდაცვის სამინისტრო მათ შენობის გათბობისთვის თანხას არ უხდის. ექთანი ამილ მამედოვა გვეუბნება, რომ ონკანიც რომ გაფუჭდეს, პრობლემა საკუთარი თანხით უნდა მოაგვარონ. უფრო მეტი, ამბულატორიაში ამბობენ, რომ სახელმწიფო დაფინანსება არ ითვალისწინებს ხელფასის გადახდას დამლაგებლებისთვის, ამიტომ მათ ანაზღაურებას ექიმები და ექთნები იხდიან.
მე და ჩემი ექიმი ყიდულობთ შეშას, მე თვითონ ჩეხავ და მე მომაქვს აქ სამსახურში. თუ დაამი გადასახდელია აქა, დენია თუ შეშა არის თუ დამლაგებელია, ჩვენ თვითონ ვინახავთ ამ შენობას.
კომუნალურ გადასახადებს თავად იხდით?
კი, ჩვენ ვინახავთ, ჩვენ თვითონ ყიდულობთ პირბადისაც, ხელთათმანებს საც და და დეზინფექციის ისინი. ჩვენი ხელფასი არის 555 ლარი, მაგრამ რაში ყოფნის?
და აქედან ხარჯავთ ამ?
დიახ, ამ 555 ლარიდან ხარჯავთ ამ ყველაფერს.
თითქმის ანალოგიური მდგომარეობაა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფონის ადმინისტრაციული ერთეულის ამბულატორიაშიც. აქაც თანამშრომლები საკუთარი ხელფასიდან ყიდულობენ საჭირო პირბადეებსა და სადეზინფექციო საშუალებებს. ამავე შენობაშია განთავსებული სოფლის ადმინისტრაციული ორგანო. ამბულატორიას ერთი ოთახი უკავია. აქვე ტიხრებით არის მოწყობილი პაციენტების გასასინჯი ოთახი. ინვენტარი საბჭოთა დროინდელია. 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შენობის რეაბილიტაციისთვის თითქმის 9000 ლარი გამოიღო, თუმცა ამბულატორიას შენობაში საპირფარეშო არ აქვს. ის შენობიდან დაახლოებით 30 მეტრით არის მოშორებული, თუმცა იმდენად სავალალო მდგომარეობაშია, რომ იქ თითქმის არავინ შედის. ამბულატორიის ექთანი მაია გოგელიძე გვეუბნება, რომ პრობლემების შესახებ იცის ყველა უწყება, მაგრამ მდგომარეობა არ იცვლება. ექთნის ხელფასი 550 ლარია.
შეშასაც სახლიდან ვიზიტები, არაფერი ბიუჯეტი არ არის.
მართობა არა?
არა. მე რაც მუშაობებს ვიწოლია, მე სახლიდან ვიზიტები შეშას. ეგრეა და რა ვიცი.
ეხლა ესე რომ ცივა, პაციენტებს არ აქვს პრობლემა.
ახლა ვანთებგან თული განთებული მქონდა ფეთში როგორია? რა ვქნა მეც ეგრე ვზივოდა, აბა, რას ვიცი.
თუ გაქვს საზომი აპარატი, ჟანგბაც რა ვიცი.
ექიმს აქვს ხო? პულსოქსიმეტრი მან თვითონ შეიძლება დააქვს.
თვითონ იყიდა?
ხო, თვითონ იყიდა.
და არა თქვა ჩანდაც სამინისტრო?
არა, ერთი თქოს რომ უნდა მოვიდესო, მაგრამ არაფერი არ მოსულა და თვითონ შეიძლება.
სოფლის ექიმები და ამბულატორიები ამ ეტაპზე ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ქოლგის ქვეშ მუშაობს. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია, თუ რატომ უწევთ სოფლის ექიმებსა და ექთნებს საკუთარი ფინანსების გაღება კომუნალური გადასახადებისთვის, სამედიცინო აპარატურის ნაწილის შეძენისთვის და სხვა ხარჯებისთვის, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის თანამშრომელმა გვითხრა, რომ ამ ეტაპზე მათი მხრიდან კომენტარი არ გაკეთდება და თუ რამე შეიცვლება გვაწ ნობებენ. სოფლის ამბულატორიებში არსებულო პრობლემებზე საუბარია სახალხო დამცველის 2020 წლის ზაფხულში გამოქვეყნებულ ანგარიშშიც. ანგარიშის თანახმად, რომელიც 70 სოფლის მონიტორინგის შედეგებს ეყრდნობა, მომსახურების ობიექტების ნაწილში არ არის ხელსაბანები, გამდინარე წყალი და დაზიანებულია წყალგაყვანილობის სისტემები. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ თუ პირველადი ჯანდაცვა ეფექტიანად იმუშავებს, დაავადებების თავიდან არიდება იქნება უფრო ადვილი და მკურნალობა უფრო იაფი დაჯდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს სამართლოში მოწმეებად დაკითხეს მთავარი არხის დირექტორი ნიკა გვარამია და ჟურნალისტი გიორგი გაბუნია. მათი მოწმის სახით დაკითხვა უკავშირდებოდა საქართველოში დაკავებული ვასამბეკ ბოკოვის სასამართლო პროცესს. როგორც გიორგი გაბუნია ამ პროცედურის დასრულების შემდეგ მედიას უთხრა, დღეს მან პირველად ნახა მის საქმეზე დაკავებული ვასამბეკ ბოკოვი. გაბუნიას თანახმად, დღევანდელ სხდომაზე შეკითხვები ეხებოდა იმას, თუ საიდან ჰქონდა ინფორმაცია მასზე თვალთვალის შესახებ, ასევე ცნობები, რომ მისი ლიკვიდაცია იგეგმებოდა. როგორც ჟურნალისტმა თქვა, საქართველოში მას იმდონის წრები არ ყავს, რომ მისი მკვლელობა დაეკვეთათ. შესაბამისად, გაბუნია დარწმუნებულია, რომ მისი მკვლელობის მომზადების უკან ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დგანან. ამ საქმის პროკურორის მაია სილაგაძის განცხადებით, დღეს დაკითხულმა მოწმეებმა სასამართლოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდეს იმ ზიანთან დაკავშირებით, რაც გიორგი გაბუნიას მიადგა ბრალდებულის მხრიდან უკანონო თვალთვალის და პირადი ინფორმაციის მოპოვების შედეგად. 2020 წლის 27 ნოემბერს ცნო პროკურატურამ დაზარალებულად ჟურნალისტი გიორგი გაბუნია, ხოლო ვასამბეკ ბოკოვს ბრალი წაუყენა რამდენიმე მუხლით, მათ შორის ადევნება, პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ხელყოფა, თვალთვალი და საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა, ასევე ყალბი დოკუმენტის გამოყენება. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ომანში დარჩენილი 15 ქართველი მეზღვაური მიმართავს დახმარების თხოვნით. გემი უკვე ორი თვეა იმყოფება ომანის ტერიტორიულ წყლებში, პრობლემა კი უკავშირდება ტვირთის მფლობელსა და გემთმფლობელს შორის მიმდინარე კერძო სამართლებრივ დავას. სამთავრობო უწყებები აცხადებენ, რომ ყველა პროცედურის გავლის შემდეგ უზრუნველყოფენ მეზღვაურების სამშობლოში დაბრუნებას. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.